þetta var nú þessi ár sem var farið á, á Víbornunum gamla L260 þannig núr að, að það var það var ansi sérstakur svona og, og gaman að gaman að hafa ferðast í honum þannig innfrá því að hann passaði svo sannarlega í hlutverkið í,
í umhverfið
og umhverfið, já, hann var
orðinn aldraður
hann var orðinn aldraður og, og einlega bara ramm íslenskur þannig á hálendinu og en þetta eru, breytingarnir eru orðnar alveg gríðarlegar þarna innfra og og núna eru leitirnar ekki nema það er ekki nema 5 dagar fyrir leitin og reynda getur seinni leitin tekið 5 daga líka en þá bætist mánudagurinn við því að það er nú þannig að oft getur orðið eftir fé og ef það er vita nákvæmlega hvar það er þá er bættið einu degi í seinni leitinni en venjulegast er þetta 5 dagar í fyrri leitina núna og 4 í þá seinni.
Hvaða ár hættu þið að nota gamla viðbónin?
Það hefur bara verið einhver geti að verið kannski 84 en hann var nú búinn að vera þarna sko eiginlega frá því að var byrjað að reka fyrstu haustið var farið að bara á dráttavílum held ég þannig innúr eða fyrsta haustið hvort það voru, þau voru ekki mörg svo var hann svo tók hann við og var þarna alveg framundir það að við fórum að vera í Vörsölum sko allan hafði ekki verið að alveg miskust til 83 þarna sko. En þegar húsin lögðust þarna af í Illugaveri og Gásakusti að þá voru náttúrulega þá fengum við hús þarna í Stóraveri, þá voru reist hús þær í staðinn við skurðinn sem að rennur þar hjá í gegnum verið og það eru húsin sem eru heitir Vessalir og var reikið þar veitingasala í mörg ár og er það nú þjónustu bara við veiðimenn og svoleiðis núna í dag á sumrin en þarna var reikið í ein 12-13 ár veitingasala en það er nú hætt eins og er allavega hana og þar hafa þeir alltaf verið með dísilrafstöð sem að þeir bara farið með inn úr á haustin þeir farið með hana með sér sem að dugar til að hita upp húsið þetta er stórt hús og mikið og stór matsalur og eldhús þarna og svefnpláss fyrir 24 í kojum þarna og þannig er náttúrulega öll eldunartæki og heitt og kalt vatn og sem er ágætis vatn það kemur úr borhólu sem er út á Skurbakka og þannig eru góða sturtur og snyrtingar og þetta er mikil munur fyrir fólk að koma í svona hús eftir langan vinnudag og hlýtt og gott hús og geta farið í sturtu og svoleiðis og þarna líka var komið með ágætlega stórt og gott hesthús sem að ferðahópar nota nú aðeins á sumrin og en þessi hús sem að koma nú þarna í staðinn fyrir hina það má nú segjulega þau sé nú síst það sé nú síst og mikið fyrir gamlu húsin því að þessi hús er nú reyndar bara, þetta er nú gömul aðflutt landsvirkjunar hús og komið þannig að reyndar með öllu en svo yfirleitt var með húsum að þeir létu að það fylgdi þeim allt bæði eldunartæki og kojur og allt sem að sem að var í þeim þeir taka, tóku aldrei neitt úr þessum húsum sem þeir voru að selja eða láta. Og hérna, en þetta eru náttúrulega gömul hús og þurfa orðið töluvert viðhald og svona. En gömlu húsin þarna innfrá, þau kostuðu menn gríðarlega vinnu þegar þau voru reist og það var síst og mikið að þeir fengju góða aðstöðu og hús í staðinn fyrir þau því að það hefur verið mikið basl með efni og allt að á litlum tækjum að koma þessu yfir veglesur þarna inn úr og reisa þetta með náttúrulega litlum tækjum og því að það var náttúrulega menn fari ekki með mikið með sér og ekki er grípið neitt það var að bjarga sér þegar komið er svona langt frá byggð og ég held að þetta hafi verið alveg gríðalegt þrekvirki að flytja þetta allt inn úr bæði hesthúsbraggana og þessi hús sem voru byggð þarna en og enginn taldi þetta eftir sér þó væri tekin tími frá búskap og öru í þetta þannig að þetta eru þessi hús eru náttúrulega það er síst og mikið fyrir menn að fá góða aðstöðu fyrir þetta en það er kannski rétt að klára eða segja hans frá því að kannski það síðasta náttúrulega stóra breytingin sem hefur orðið þannig nú afrétt er þegar brúin komum yfir túna og kláferjum var lögð af fyrir nokkrum árum þá var og nú er komið þarna inn á háls þá komið þarna vegur með slitlagi og brú yfir túna og þá var húsið í ferjukoti það var flutt yfir í háls og byggðar nýja réttir og venjulega réttir eins og gerist og gengur bara og nú tekur ekki nema örstutta stund að rétta féð það er að búið árna manni finnst eiginlega búið árna við litið það bæði hefur því fækkað mikið náttúrulega og svo tók þetta sinn tíma að draga allt yfir ána en þetta það er alveg gríðarlega breyting að eftir að opnaðist þarna inn á háls og nú getur hvaða bíl sem er farið þarna því það er komið slitlag alveg neðan að frá Suðurlandsvegi og þarna inn úr ef að farið er Árnessýslu megin inn eftir að þá geta menn kert þarna og bundnum slitlag í allalegð inn á Búðarháls og það er nú ansi mikil breyting að þessi brú var byggð og náttúrulega búið að koma upp þessum vegum þarna vegna þess að það átti að reisa þarna virkjun í Búðarhálsinum, það átti að bóri í gegnum hálsin og
átti að gera það?
Já, það átti að bóri í gegnum hálsin og hérna og setja virkjun hinu með nýjan sko þeim megin sem Sultartangalónið rennur þarna inn í sem sagt það sem það já þannig inn í með Þjórsá sko eða inn í Bása þarna í áttina þar inn úr þar átti að koma og á að koma virkjun og búa undir það að þar verði virkjað en eins og er og hefur verið núna í nokkur ára þá hefur verið stopp með þá virkjun og það sjálfsagt aðalega út af Norðlingaöldunni sko. Og einhverju öfnu frambúðar að magni líka frá háhitasvæðunum hér í og Hellisheiðinu og víðar þannig að það er nú eitt af þessum kannski stærri breytingu sem hafa orðið síðustu árin að brúin það inn eftir.